Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Zagađeni smo hranom, vodom, vazduhom, strahom, svojom ili tuđom agresijom, lošim životom, prečestim odsustvom lepog i opuštajućeg. I u čekanju da počne život, dođe bolest. Na planeti godišnje od karcinoma oboli 14 miliona ljudi, a od toga je samo 10% sa genetskim predispozicijama. U Srbiji jedan od najčešćih je karcinom debelog creva. Gost Višnje Berilažića u Niškom studiju je profesor dr. Aleksandar Nagorni, direktor klinike za gastroenterologiju i hepatologiju kliničkog centra u Nišu. Stalna konferencija gradova i opština, Savez opštine i gradova Srbije, proglasila je pobednike četvrtog konkursa za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi pod nazivom Drugačije od drugih. Čućete dobitnike nagrada u oblasti zaštite životne sredine kao i jednog od članova žirija, Ivana Cvejića, glavnog i odgovornog urednika novinske agencije Beta. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how did I? All I need is my body. I say I'm gonna get high.
tear, don't it say it no more. Gonna get out of that grave. Yeah, 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 I'm gonna try. Keep on getting out of the way. And it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them.
Međunarodno udruženje za prava životinja PETA pozdravilo je raciju policije Tajvana protiv jednog kluba za klađenje na trke golubova koje godišnje koštaju života 1,5 miliona ptica. Policijski agenti su upali u prostorije jednog kluba na jugu ostrva i oduzeli 120 miliona tajvanskih dolara, što je oko 3 miliona evra. Uhapšene su tri osobe osumnjičene za organizovanje ilegalnih trka golubova i za okrutnost prema životinjama. Racija je izvršena po prijavi udruženja Ljudi za etički tretman životinja. Golubovi koji se odnose stotinama kilometara od Tajvana i puštaju iz kaveza često stradaju leteći nazad preko mora, kaže organizacija koja je sprovela petomesečno istraživanje. Godišnje oko 2 miliona golubova učestvuju u tim trkama koje priređuje više od 30.000 ljudi, a 1,5 miliona ptica ne preživi. Veliki projekat izgradnje solarnih elektrana na teritoriji Severne Afrike i Bliskog Istoka, Desertec, vredan više milijardi evra, napustili su gotovo svi učesnici. Trebalo je da do 2050. ovim projektom bude pokriveno 20% evropskih potreba za energijom. Uprkos procenama da se više energije može dobiti iz pustinskog sunca za 6 sati nego što je potrošnja celokupnog čovečanstva za godinu dana, zainteresovani za projekat su proteklih godina polako odustajali od te ideje, navodeći kao razloge velike troškove, nestabilnost regiona, kao i veliki napredak Evrope u sopstvenoj proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora. Projektom je bila predviđena izgradnja gotovo 17.000 kvadratnih kilometara solarnih elektrana koje bi proizvodile dovoljno energije za napajanje dve Nemačke. Nestabilna politička klima u regionu u kombinaciji sa troškovima od 506 milijardi dolara bili su dovoljni da svi zainteresovani odustanu od realizacije ideje u stvarnosti, a svet bez ogromnog projekta obnovljivih izvora energije. Plastični otpad u okeanima godišnje ubije 1,5 milijuna životinja i ta opasnost je iz godine u godinu sve veća, saopštuje Francuski institut za istraživanje i razvoj. U Tihom, Atlantskom i Indijskom okeanu stvaraju se ostrva otpada koji naučnici zovu sedmi kontinent, a koji ubijaju ribe, ptice, kitove, delfine i kornjače. Ostrvo sa plastičnim otpadom je otkriveno između obala Kalifornije i Havaja i od 1997. godine je ustostručen i sada se prostire na čak 3,5 miliona kvadratnih kilometara. Udruženje za zaštitu kitova i delfina upozorilo je još 2011. da taj otpad predstavlja opasnost za životinje koje gutaju i sapliću se o to plastično đubre. Francuski institut navodi da taj otpad može da se nađe i na dubini od 1,5 metara i da se plastika ne razlaže pošto se proizvodi od jeftinog polietilena koji je izuzetno izdržljiv materijal. Ministarstvo građevinarstva od juče je krenulo u veliku akciju rušenja nelegalnih objekata. Na meti bagera naći će se čak 74 zdanja u nacionalnim parkovima, zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima. To su zone u nadležnosti ministarstva, a za većinu objekata još iz 2010. godine postoje rešenja za rušenje koje je Republička inspekcija izdala, ali do danas nisu sprovedena. Reč je uglavnom o vikendicama, ali na listi ministarstva ima i većih objekata. Bageri prvo kreću u Park prirode Stara planina, gde će biti srušena dva objekta. Jedno zdanje biće uklonjeno i u okviru specijalnog rezervata prirode Uvac. I Park prirode Golija biće počišćen, rušit će se šest objekata. Po broju nelegalnih zdanja prednjači Nacionalni park Tara. Tu će biti srušeno čak 65 objekata. Sve građevine sazidane su bez građevinske dozvole, a vlasnici nisu čak podneli ni zahtev za legalizaciju. Kriterijumi za uklanjanje utvrđeni su na osnovu vremena izgradnje u cilju zaštite javnog interesa, odnosno sprečavanja nove gradnje u ovim područjima. Na problem nelegalne gradnje, kako je najavila ministarka Zorana Mihajlović, država je rešila da stavi tačku. Biće podvučena crta i iza toga više ni jedno zdanje neće moći da se gradi bez dozvole. 8 je sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Četvrti vetar Beograda 2.
Estrelas nela sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio, sei de um rio, rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade. Sei de um rio, meu amor, dá-me os teus lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando ao se separar-se da tua. Vai repetindo e lembrando, sei de um rio, sei de um rio.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Umetnik na trubi Pačo Flores, Venezuela. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, Neruda, Ščedrin. Gosti, učesnici škole za muzičke talente Ćuprija. Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević, Jagodina. Kolarčeva zadužbina, nedelja 9. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Živim ko Miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko Miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Svetska turneja Kronos kvarteta. Multimedijalni spektakl. 1914. I dalje. Beyond Zero. Stravinski, Ravel, Bartok, Vrebalov. Sava Centar, 6. novembar. 20 časova. Eko.
Took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue. And get me waking up, shake it up, tangled up. You could be quaking up, make it up, tangled up. You can't be faking it, making it for my love. Before it's tragedy, don't get me tangled up.
I can't separate your sins. To me, you're like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get?
till only one of you is left. You're quite the same if love's the game. I want to see emotions color in the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking up, shaking.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Stalna konferencija gradova i opština, Savez gradova i opština Srbije, proglasila je pobednike četvrtog konkursa za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi drugačije od drugih. Na konkursu stigle 72 prijeve, a u konkurenciju za nagrade u četiri kategorije: evropske integracije, zaštita životne sredine, rodna ravnopravnost i unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou, uvršteno je 69 medijskih priloga koji su ispunili utvrđene kriterijume. Ukupno je nagrađeno 8 novinara i novinarki nacionalnih, regionalnih i lokalnih medija, a ocenu o najboljim medijskim prilozima doneo je nezavisni žiri koji čine iskusni urednici i novinari vodećih redakcija: Veselin Simonović, glavni odgovorni urednik dnevnog lista Blic, Zoran Panović, glavni odgovorni urednik dnevnog lista Danas, Zoran Sekulić, direktor novinske agencije Fonet, Ivan Cvejić, glavni odgovorni urednik novinske agencije Beta, Nada Gogić, RTS, Suzana Trninić, B92 i Zoran Baranac, Prva televizija. Odlukom stručnog žirija za najbolje su proglašeni u kategoriji zaštite životne sredine na lokalnom nivou reportaža o reci Jošanici autora Nemanje Stankovića, Prva TV, zatim Nelegalna seča šuma na jugu Srbije, autor je Bratislav Ilić, televizija B92. U kategoriji rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou prilog U privatnike ih najčešće muka natera, autorka je Marija Obrenović, Nedeljne novine Kragujevačke, i Bračni par pletilje, autor Predrag Stojković, RTS. U kategoriji Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou nemački jezik u osnovnoj školi Kralj Petar I, autorka je Biljana Kuzmanović, televizija Lav Užice, i Kancelarija za smanjenje siromaštva, autorka je Nevena Vrtulek, Radio Novi Sad. U kategoriji evropske integracije na lokalnom nivou evropski službenici u lokalnim samoupravama, autorka je Jelena Lešević iz Kraljevačke televizije KTV, i upravljanje IPA fondovima, test za državnu upravu, autorke Tamare Tankosić, RTS. Autori su nagrađeni tablet računarima, a medijski konkurs drugačiji od drugih realizovan je u okviru programa Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija koji sprovodi stalna konferencija gradova i opština, a finansira Kraljevina Švedska. Čućete sada jednog od članova žirija, Ivana Cvejića, glavnog i odgovornog urednika novinske agencije Beta, koji govori o tome kako ocenjuje način na koji se novinari u Srbiji bave ekološkim temama.
Kako gde? Meni je bilo jako drago zato što su se ljudi koji su konkretno ovdje dobili nagrade to obavili jako dobro, jako kompetentno i vi vidite iz tih kratkih televizijskih priča da to nije bio incident, nego da je reč o praktično sistematskom bavljenju problemima iz oblasti zaštite životne sredine. Međutim, nisam preterano srećan zbog ukupne medijske slike o tome koliko se pažnje pridaje ekološkim problemima. Mislim da je to pre svega zbog neznanja, nezainteresovanosti, nažalost, ljudi u medijima da se time ozbiljnije bave i to onda vuče i čitavu stvar da te teme najčešće su napravljene neatraktivno, vrlo često nekompetentno i po površini. Žao mi zbog toga zato što zaista sam ubeđen da je reč o apsolutno najvažnijim pitanjima koje se tiču apsolutno svakog u Srbiji i da je to nešto što ima onoliko publiku koliko ima ljudi koji u Srbiji slušaju informacije i čita ih u novinama. Sigurno sam pritom, a to kaže iskustva zemalja koja su malo dalje odmakla u tome, da će se to promeniti. Moja redakcija i ja se trudimo da tome posvećamo mnogo više pažnje, čini mi se, nego neke druge kolege, jer jednostavno smatramo da je to nešto što zanima i što mora da zanima sve ljude. Ali kao i mnoge druge stvari, dosta toga počinje od medija i od toga da li će mediji uspeti da to nametnu kao važnu stvar. Nažalost, i dalje imamo mnogo neznanja, i dalje imamo mnogo nezainteresovanosti, nekompetentnosti, a vrlo često i možda čak i sklonosti uredništava ili vlasnika medija da fokus bace na neke druge stvari, a ne na ovo. Dakle, nažalost, ne bih mogao da navedem više od 5 ili 6 svetlih primjera u Srbiji koji se ekologijom bave na sistematski svakodnevan način.
Ako bi se to promenilo i da li uopšte to posao medija, imamo veliki problem sa poštovanjem zakona, sa poštovanjem procedura, pravilnika, to mnogi koriste, dakle oni koji imaju novca. U svakoj lokalnoj zajednici postoji problem koji bode oči, tipa da neko ko ima pare bespravno pravi nešto, ugrožava životnu sredinu i nikomu ne može ništa, inspekcije ne izlaze na teren ili izađu, popiju s njim biće, odu na ručak i vrate se. Dakle, ko je taj ko može to da promeni? Očigledno država to neće da promeni. Da li možda imaju dovoljnu snagu mediji?
Oni imaju ogromnu snagu i ja sam siguran da mediji imaju dovoljno snage da te stvari promene. Problem je u tome što te snage nisu svesni ljudi koji rade u medijima. Nije ovo ništa revolucionarno, niti bilo ko poziva, niti ja to želim da kolege iz medija pozivaju da budu neki narodni heroji. Ne, naprotiv. Jednostavno, oni imaju u svojim rukama, odnosno u svojoj garaži, najbolji, najbrži automobil na svetu, ali ga jednostavno ne koriste, zato što nisu svesni njegove snage i udobnosti koju on pruža, nekako mi to na to liči. Tako da, sve ovo čemu govorite, dakle, problemi sa dozvolama, ogromna korupcija koja vlada u tom delu, svest naših ljudi da, bez obzira što ste napravili nelegalnu deponiju, to će neko negde da odnese, jer valjda ima neko ko je zadužen za to, je nešto što strašno muči. Pa na kraju krajeva ove poplave koje smo preživjeli proletos i nedavno su u najvećem delu stvar odnosa prema životnoj sredini, odnosa prema rekama, odnosa prema bedemima, odnosa prema zapušenim kanalima i tako dalje i tako dalje. 90% uzroka sigurno se nalazi u onome što se može nazvati ekologija. Takođe i kod države postoji nezainteresovanost za te stvari, što je loše, što se nadam da će se promeniti, jer ako ništa drugo, ogromni su fondovi za zaštitu životne sredine koje kao zemlji kandidatu, a to Srbija jeste, stoje na raspolaganju i od naše spremnosti da povučemo te pare, znači spremnosti u smislu znanja, dobrih projekata i tako dalje, zavisi koliko ćemo novca dobiti za teme namene. Neće doći dan da Srbija uđe u Evropsku uniju ukoliko nema ispunjene uslove iz oblasti ekologije. Oni su zaista rigorozni, mnogo ih je. Srbija je na strašno niskom stupu razvoja, tako da je to jedna potpuno skoro neuzorana ledina gde svako od nas može time ozbiljno da se bavi.
Novinska agencija Beta ima odličan, vrlo informativan sajt sa temama iz oblasti zaštite životne sredine, pa vam ga preporučujem. Adresa je www.zelenasrbija.rs. Ivan Cvejić.
Ponosni smo na to jer cilj kada smo ga osmišljavali je bio da napravimo jedno mesto koje će ljudima koje to zanima i koji su za to zainteresovani omogućiti sveobuhvatno što više moguće. Temelji se na dobrom delu na entuzijazmu mojih kolega. Kad kažem entuzijazam, mislim i na to, na odabir tema, na njihovu angažovanost, naročito kod naših dopisnika širom Srbije, koji u tome prepoznaju ozbiljne teme, kao što smo i na ovom konkursu videli veoma zanimljive priče iz Srbije. S druge strane, mislim da tim nekakvim ćoškom, dakle delom našeg posla, pružamo neku vrstu utočišta dobrim novinarima da malo pobegnu iz teške političke i ekonomske svakodnevice i da se bave nekim drugim stvarima, a to ekološke teme svakako jesu. Svi se raduju da pišu o ekologiji i da o tom izveštavaju, zato što jednostavno možete naći dobru priču gde god da krenete. Ljudi nekako to shvataju malo i kao relaksaciju od svakodnevnog posla, opterećenosti nekim drugim temama koje, po mom dubokom uverenju, nisu ni izbliza toliko bitne kao teme iz ekologije.
Ali osim što može da bude i relaksirajuće, recimo advokat koji se bavi ekologijom kaže da je ekologija opasna po život. Pokazuje se koliko je opasna po život u nekim latinoameričkim zemljama, jer tamo stvarno ubijaju ljude koji su ekolozi. Kako u tom smislu procenjujete situaciju u Srbiji?
Ljudi koji pokazuju neki pretereni entuzijazam u tom smislu mogu da izgledaju kao čudaci ili kao nekakvi Don Kihoti u svojim lokalnim sredinama. Setite se samo onih situacija gde privatnik vlasnik bagera sam uđe u reku i danima vadi smeće iz nje, produbljava kod njeno korito i tako. Ja sam siguran da on u svom komšiluku važi za onako jednog čudnog čoveka u najmanju ruku, jer se time bavi bez naknade, bez novca, nije to njegov posao i tako dalje. Dakle, na dobrom smo putu, nažalost, da ljudi koji se time ozbiljnije bave budu neshvaćeni. Bojim se da možda mogu da dođe neke druge neprijatne situacije ukoliko, recimo, pokreću pitanje nelegalne gradnje vikendica na obali nekog jezera ili sojenice ili kuća na obali neke reke, što ugrožava. Pitajte ljudi iz Užica kako gledaju na stalno zagađenje njihovih izvora za njihov vodovod i kakve veze s tim. Imaju desetine nelegalno izgrađenih kuća u okolini tog jezera. Puna je Srbija takvih primjera i svi ti mali Greenpeace-ovi po Srbiji rizikuju baveći se tim poslom, ali bez entuzijazma tu je stvari nemoguće promeniti.
Čuli ste Ivana Cvejića, glavnog i odgovornog urednika novinske agencije Beta, jednog od članova žirija konkursa za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi drugačije od drugih, koji sprovodi stalna konferencija gradova i opština, Savez gradova i opština Srbije. Posle muzike čućete dvojicu dobitnika. Čućete Bratislava Ilića sa televizije B92, koji je dobio nagradu za svoj prilog o nelegalnoj seči šuma na jugu Srbije, i Predraga Stojkovića sa RTS-a, koji je dobio nagradu za prilog o bračnom paru Pletilja.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Et dans le bruit
Ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Jedan od dobitnika nagrade na konkursu za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi drugačije od drugih je Predrag Stojković sa RTS-a. On je nagradu zaslužio svojom rubrikom o bračnom paru Pletilje. Predrag, dobro jutro.
Dobro jutro, slušalcima i kolegama.
Čestitam na nagradi.
Hvala.
I sjajna je rubrika Bračni par Radivojčević, ako se ne varam, iz Požege.
Jeste.
Uspeo si u dva minuta da pokažeš sve. Dakle, i kakav je njihov odnos, i šta oni rade, i kakav im je odnos prema radu, i prosto neke specifičnosti, neverovatni su i on i ona. Kako si se upoznao sa njima, kako si se osjećao dok si to radio, zašto si smatrao da je važno uraditi tako nešto i pretpostavljam da je mnogima bilo interesantno i da su mnogi muškarci imali komentar na muškarca koji plete i odlično kuva.
Pa ja moram da kažem da to nije prvi slučaj sa kojim se ja sreo da je u pitanju muškarac koji plete. Znači, to je druga priča iz tog nekog opusa ljudi koji su vrlo zanimljivi, da kažem, u ovo vreme neobični u ovim krajevima. Kada je reč o tom bračnom paru, kao i većina kolega koja se interesuje za te neke neobične teme koje su zanimljive u ovoj poplavi, da kažemo, svih nekih tabloidnih izveštavanja, ja sam se jednostavno zainteresovao za tu zanimljivost zato što se jednostavno dopunjuju u tom radu i to je ono što me i privuklo da uđem u taj dom, da porazgovaram sa tim ljudima i da otkrijemo nešto što je svakako zanimljivo, a to je taj odnos gde se, da kažemo, ta rodna ravnopravnost vidi u tom punom sjaju. Dakle, muškarac, dakle, plete, čovjek je naučio od 9. godine. Vrlo su specifični odnosi, nije, kažem, usamljen slučaj u ovom kraju. Mnogi muškarci iz ovih užičkih krajeva koji su kao mali ostajali bez majke ili bez tog nekog dela bake ili bilo koga. Učili su da pletu, učili su da rade i te neke druge poslove koji su im svakako bili neophodni u to teško vreme.
Ti srećeš zanimljive ljude zato što ih tražiš. Pa, ti si stalno u potrazi za pričama, priča, hvala Bogu, ima.
Pa ja moram da kažem da je u ovim vremenima nekako dobra priča senzacija postala, umjesto da su one crne teme senzacija, kod nas je poplava crnih tema. Evo, ono što je mene onako krajnje zanimljivo i taj fenomen da u posljednje vreme imamo situaciju da su te crne teme, te neke najnegativnije, najprizemnije pojave prisutne u prvom planu u medijima. To je ono što ja želim da na neki svoj način promenim, pa da pokažem da su neke pozitivne vrednosti mnogo bolje i prijemčljivije kod ljudi i nailaze na kod onog, da kažem, većeg dela dobre Srbije. Jer svedoci smo da 90. godina u stranim medijima svi smo o tome i pričali i slušali i nervirali se da su nas predstavljali. Ja sam imao prilike da razgovaram sa kolegama iz inostranstva, da je ta medijska slika o nama bila izuzetno crna. A sada smo došli u situaciju da srpski mediji se trude nekako da što crnije teme isplivaju na površinu i da sami sebe ocrnimo u tom, da kažem, najnegativnijem kontekstu.
Ti si se bavio naravno i tim crnim temama u svom profesionalnom radu, jer prosto nisi mogao da ih izbegneš.
Naravno. To je ono što je taj period neki mog rada za produkciju Rikoše, da kažem, bio zanimljiv. Trudio sam se i tu da sagledam neke objektivne stvari, ali sam i tu bio iznenađen nekim situacijama da u istom događaju imamo različite izveštaje. Ja koji sam nekada kompletno dobijao informaciju od svih učesnika nekih tema i onda vidite u nekom od tih pojedinih tabloidnih medija napisan tekst, a da čovjek se nije niti pojavio, niti koga konsultovao i tako dalje. Jednostavno se mnogo toga kod nas izmišlja, da kažem, nažalost u ovoj profesiji se kod nas sve i svašta piše sve i svašta, snima, svašta izmišlja, ali mislim da je vreme da malo da se okrenemo ka nekim pozitivnim vrednostima i da zaista se proverava to što se radi i da pokažemo Srbiji da imamo i lepšu stranu i lepšu sliku i mislim da će i vrednosti u društvu malo drugačije da se posmatraju.
A ima li razumevanja od strane urednika? Mnogi urednici vole ono što će da odjekne. Nažalost, većina misle da će odjeknuti više nešto što je loše nego što je dobro. A ti si rešio da se baviš lepim pričama i lepim temama.
Pa
ima li razumevanja?
Samo nisu tu samo lepe priče, da kažem, evo, ono što je zanimljivo da su dobre informacije kod nas postale, kažem, senzacija, ali svakako se bavim ja isto i drugim nekim teškim situacijama, teškim problemima i tako dalje. Ono što je svakako kod urednika bitno, to je da vi kao autor nametnete tu temu i da stanete iza nje. Većina ljudi nekako iz ove naše profesije smatra hajde samo što da bude onako senzacionalnije pa da idemo u prvi plan. Ja nikada nisam smatrao da treba na prvu loptu ići zato što se dešava da se informacije koje nam se u prvom trenutku čini da su takve, da se ispostavi da je sasvim drugačiji tok priče. A možemo naneti ogromnu štetu ljudima koje ćemo prozvati ljudima o kojima ćemo pričati i tako dalje. Ja sam ipak zagovornik toga da treba stati iza toga, proveriti dobro i onda stanete iza toga i nemate nikakav problem. Sa urednicima sam zato i nekako ostvario tu uvek situaciju da su znali da ako stane autor iza toga i da dobijaju uvek proverenu informaciju, to je bitno u ovom našem procesu rada i tako dalje, koji jednostavno nekako izgubili smo tu profesionalnu distancu koja treba da se očuva prema ljudima o kojima pričate, da bi vas shvatili vrlo ozbiljno i da imate, da kažem, utemeljene dokaze i utemeljenu priču.
Kad je u pitanju zaštita životne sredine, jer ima tema koje su baš to, a i onih u kojima ima toga, jer sve je negde kad pogledaš ekologija i zaštita onoga u čemu smo. Mnogi građani i posebno oni koji su u nevladinim organizacijama smatraju da bi mediji morali da urade sa svoje strane mnogo više. Kako se ti u tom smislu osjećaš? Ili misliš da mediji imaju dovoljnu snagu da neke stvari promene, da stvarno pomognu civilnom sektoru i uopšte svim građanima?
Ja sam se bavio i nekim projektima na tom planu. Dakle, mediji sigurno da imaju te neke domete da promeni se svest i tako dalje. U svemu tome moramo jednostavno svi učestvovati. Ne postoji čarobna matrica, kaže samo ako je medijski objavljeno, ne. Znači, tu mora da bude i širi plan, počeo od kuće. Ono osnovno jezgro porodično od tog nekog osnovnog vaspitanja preko obrazovnih institucija, pa svakako da su tu i mediji ti koji treba da uvek sole. Znate kako su u jednom gradu u ovim krajevima lokalni mediji odradili posao, da kažemo, u toj oblasti zaštite životne sredine. Jednostavno su ljudi snimali kako pojedini stanari u tim centralnim delovima grada bacaju smeće kroz prozor. Onda se to prikazalo na lokalnoj televiziji i jednostavno ljudi su zaustavili taj proces odbacivanja smeća kroz prozor i to je ta funkcija medija u punom smislu. Nažalost, sad imamo problem da imamo sve manje i manje lokalnih medija, a i bojim se da bi sad bile i tužbe zbog neovlašćenog snimanja, ali tako?
Peđa, danas u nedeljnom popodnevu bit će jedna tvoja rubrika da je preporučimo onima koji budu pored televizora u to vreme.
Jeste, tu je ponovo zanimljiva priča o jednom mladom bračnom paru koji se odlučio da napusti gradsku džunglu, tako da je nazovemo Beograda, i da se preseli u pitominu planinskih krajeva, nedaleko od Požege. Dakle, to je priča koja je bila u dnevniku. Ovdje je samo malo jedna šira varijanta, pošto je zaintrigirala mnoge, i na sajtu našeg RTS-a vidio sam da ima mnogo zanimljivih komentara, od podrške pa do nekih razmišljanja pojedinaca da i oni učine isti takav korak. Dakle, o tome priča o jednom lepom planinskom predelu koji je nezagađen, kažemo tako, čist vazduh, gde ima jednostavno i dobrih ljudi, a evo pridružili su im se i ovi mladi ljudi iz tog nekog urbanog dela koji imaju i devojčicu od 2,5 godine.
Peđa, hvala ti mnogo.
Molim.
Želim ti mnogo dobrih priča.
Ja isto vama želim da imate uspeha u promovisanju tih pozitivnih vrednosti na zaštiti životne okoline, samo da uspemo svi u tome da iznedrimo ono što je najbolje iz Srbije.
Hvala mnogo. Tu smo da se trudimo.
Naravno, naravno.
Peća Stojković, novinar RTS-a. A za neki minut čućete i još jednog dobitnika nagrade na konkursu Drugačije od drugih. Bratislava Ilića sa televizije B92, koji je dobio nagradu za svoju rubriku o nelegalnoj seči šuma na jugu Srbije. Bratislave, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo još jednom čestitke za nagradu.
Hvala i da vam se duplo vrati.
Bilo bi dobro kada bi sve ove stvari o kojima novinari govore i te priče koje pronalaze, kada bi se pretvorile u nešto drugo, a da ne ostanu samo na pričama. Tvoja rubrika o nelegalnoj seči šuma na jugu Srbije je sjajna, pokazuje sve. Čak su tu bili i oni koji nelegalno seku šume i kamera je bila u opasnosti da bude razbijena. Međutim, ti i ljudi iz ekipe ste uspeli sve da snimite i sve da kažete.
To je stvarno veliki problem i ja sam negdje u nekim komentarima nakon emitovanja tog priloga video da ljudi kažu nije to samo na jugu Srbije, pa toga ima i ne znam i na severu i u Šumadiji. Tako da stvarno mislim da taj odnos prema tom bogatstvu koje nam dala priroda, jer smo mi vekovi, mislim decenijama se govori kako smo bogata zemlja sa prirodnim lepotama, mi sad to nemilice uništavamo. I sad bi bilo strašno to što ste rekli da to ostane samo tako i da niko ne preduzme ono što mu je po zakonu znači omogućeno i što mora da zaštiti i oni koji primaju od ove države i od ovih građana novac i platu, oni moraju ti da budu koji će biti uključeni da zaštite to bogatstvo. Sad se tu na jugu Srbije postoji, ja moram da pomenem te ljude, su oni nama bili strašna logistika prilikom tog snimanja, koji su volonteri iz te zelene mreže juga Srbije. I dvojica, neki Đoka i Rade, oni su jedini koji tako krstare po tom području, jadni slikaju, snimaju nešto, dođu do nekih papira. I ja sam bio frapiran kad smo mi stupili u kontakt, kad su oni meni rekli da se to radi o šteti od više stotina miliona evra. Pa sam ih pokušao da ih ispravim. Ej ljudi, nije važda dinari. Ne, ne, kao evri. I ja odem dole sa snimateljem prema Prohoru i oni donesu dokumentaciju koja je bukvalno stajala u džipu u 2-3 kutije. I kad smo pogledali, to je samo u poslednje godinu, dve, oko 300 miliona evra. Mislim, strašno da su oni bili prinuđeni da pišu premijerima i nikako da dobiju pravi odgovor ni iz jednog kabineta da se neko time pozabavi. A očigledno da postoji sprega i oni koji kradu i oni koji su na tim lokalnim vlastima i u, ne znam, i u sistemu sudstva i u policiji, da uvek neko ima koji štiti.
Ali neverovatno je, time je oštećena država, Time je oštećeno preduzeće Srbija šume koje upravlja tim šumama i neverovatno je da se apsolutno niko ne oglasi. I u rubrici su i ljudi koji se tu bave zaštitom, koji su čuvari, koji su potpuno ali tačno se vidi da su nesrećni. Oni čovek sa onim divnim kao rendžerskim šeširom, kome je posao da tu čuva.
Nije njemu, on je volonter.
A on je volonter. Aha, oni sa brkovima.
Zelene, da.
A on je iz zelene mreže.
Jesu oni volonteri tu, a čovek koji je na početku te priče, zove se Milutin, on je rodom iz tog kraja i jedan je od velikih biznismena, ima svoju firmu u Rusiji, ima svoju firmu u Parizu, gde upošljava negde oko 200 radnika ukupno, i on svakog leta uzme odmor i dođe gore u rodni kraj, tamo iznad ovog dela Prohora i Trgovišta, i ide bukvalno da čisti za tim ljudima koji su to uništili i posekli, i štiti one izvore, jer još jedan to krene lanac problema, aj posečete šumu, ali sve ono granje ostane, tu ništa ne nikne godinama, a izvori presušuju tamo gde nema šume. Znači, ja to nisam znao, saznao sam u njih da bukvalno bukova šuma štiti izvore. Tamo gde nema, kad se poseku bukove šume, presaknu izvori. Mi smo bukvalno teli da crknemo žeđi, možda 2-3 sata nigde da nađete vodu, a planinči na 1500-600 metara, 1100 metara, očekujete svuda vodu.
Je li bilo malo straha od ovih ljudi koji nelegalno seku? Vidim, njima ništa nije neprijatno, oni su došli kamionom.
Kamion je imao novosadske registracije, mi smo to bili zabeležili, ovi su ljudi to predali, to nije ono, plašio bih se sada ako krene, ajmo, sad ćemo mi da bacamo pesak u oči ili prašinu u oči, pa ćemo sad svi oni koji odu tamo, ne znam, imate sirotinje po toj planini, da iskreno govorimo, koji možda i poseku 10-20 kubika nelegalno da bi kupili so i brašno za zimu. I to je ono što bi rekao jedan od ministara, kraduckanje, ali to i može da se zažmuri, jer oni nemaju drugi način u toj pusteli i bez tragi. Međutim, veći problem su ovi koji dođu u kamionima, koji dođu ogromnim nekim, nećete da verujete da su ono kad je vojska prodavala svoju tehniku i kamione, da kad se vršila reorganizacija, da su mnogi došli do guseničarskih onih oklopnih vozila i to su kupovali na otpadu za jeftine pare, možda za 500.000 evra, popravljali to i sa tim vozilima idu u šumu i dovlače trupce, jer mogu svuda da izađu. Bukvalno je kao tank to vozilo.
Bratislave,
mislim da takvi ljudi, sutran ostanu zaštićeni, a da nastrada sirotinja. A nismo se plašili, ne, pa nije nam prvi put, uvek to, toga imate, uvek oni to, valjda ćemo, ili pokušaš da pobegneš ili da okreneš na šalicu.
A kod njih se nije osjećalo nikakva nelagodnost, u smislu su se uplašili, pa sad kao vi ćete to nekome reći, pa će oni imati probleme,
ne
ništa.
To je ono što ste upravo, koleginice, i dobro ste to zapazili. Da, oni nijednog trenutka nisu bili potreseni, niti su oni ono kao, pa dobro, kao sklonite tu kameru, slupaćemo je, a onda pa dobro, snimajte, pa šta kao, šta nam možete. Imamo mi nekog velikog tatu, bukvalno, ko nas štiti, jer su oni došli kamionom i lepo to tovare. To je bilo negde oko 11 sati prepodne. Mislim, ladno, i to pored glavnog puta. Mi smo njih lako očili možda na 200 metara od glavnog puta.
I sve što je rečeno inspekcijama i sve što je pokušano, nikakav odgovor do sada, koliko sam shvatila, se nije dobio. Nije samo, nažalost, situacija takva tu u okolini Vranja.
Vranje, to su planina Kukavica, onda deo, znači taj planine Besne Kobile, deo prema Trgovištu, ono što ovdje imamo, pa čak i pisala ih naša jedna koleginica iz dela prema Kuršumliji. I oni su dugo imali, što je isto jako ružno, dugo su optuživali duž te administrativne linije u ovom delu prema Vranju, prema Leskovcu, prema Kuršumliji, da to sve seku Albanci. A onda se ispostavilo da je seku jedni i drugi. Da je to super sprega, kao tamo gde nema patrola policije, jedni i drugi to potrse, zbrišu i strašno. Mislim, nije to stotinak, ima na hiljade hektara, gde je potpuno gole. Planina Kukavica, koja je jedna od najlepših, ona je potpuno ogoljena na 1100 metara, jer tu redko ko prođe da ih i kontroliš.
I Bratislave, šta sad mi možemo da uradimo? Evo, ti si uradio rubriku koja je odjeknula, iz koje se stvarno sve vidi i sve je potpuno jasno. U ovoj emisiji se jako često govori i o toj vrsti problema i o mnogim drugim problemima. Sledeće nedelje slušalci će moći da čuju čoveka koji govori o Kamenoj gori, koje je zaštićeno područje i koji svaki dan gleda istu takvu stvar, isto to što ste i vi snimali na terenu. Dakle, isto ljudi dolaze, seku u zaštićenom području, niko im to ne brani, niko im ništa ne može i takvih priča ima po Srbiji mnogo. Dakle, mi o tome govorimo, otvoreno govorimo, šalju se dopisi inspekcijama, čak se ide do toga da se piše premijeru, ništa. I ko je sad na potezu? Jel moraju mediji nešto drastičnije da preduzmu ili civilni sektor ili već ko?
Ono što mediji pokušavaju, nisam samo pošteno ja pisao o tome, i RTS ima često rubrike stvarno oko toga, ali niko ne pokreće ništa. Ja, po meni, ako imate neki problem kad gazdujete nečim, treba krenuti iz kuće. Uz dužno poštovanje ljudima iz Srbija šume, ja mislim da se prvo oni nedomaćinski odnose prema tome što im je poverila država. Počev od, to svi znaju i to je javna tajna, da su šumari na terenima, ne svi, ali pojedinci, vrlo bogati ljudi. I enormno bogati u nekom kraju, siromašnom, da ono, ljudi rade za 100 ili 150 evra, ako uopšte nađu posao, gde oni imaju palate i avione i kamione, bukvalno. Da čak smo čuli da neki šumari u kućama imaju liftove, su pravili, pa onda imaju slabu struju, pa ne mogu da ih koriste. Znači, mislim da bi prvo Srbija šume trebale mnogo domaćinske da se odnose prema tome, a drugo, tu su i policija i tužilaštvo, koji stvarno sporadične slučaje, policija ako, eto, desi se negde, ne daj Bože da neko napadne patrolu policije, onda krene ta priča, evo da se krade šuma, ili ako slučajno negde neko nekog prijavi, pa dođe neko od policajaca tu koji je u blizini, pa im napiše ili da. Tako da, mislim da ipak prvo treba od Srbija šumi i da treba i država mnogo bolje da povede računa ko rukovodi Srbija šumama, mislim, ne mislim na direktora, kome je povereno da na tom primarnom nivou vodi računa o šumama, o šumama u Srbiji. Jer očigledno to je ono bogatstvo, kažu, kod nas niste ni sejali ni žnjali, a onda dobijete sve na dlan.
Bratislave, hvala mnogo na ovom razgovoru. Nastavit ćemo svako sa svoje strane da pokušavamo da nešto promenimo na bolje.
Hvala vama i sve najbolje.
I još jednom čestitke sve za nagradu.
Hvala. Hvala.
Bio ovo kolega Bratislav Ilić sa televizije B92 koji je dobio nagradu za svoju rubriku o nelegalnoj seči šuma na jugu Srbije. Take the rest of me. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2, 9 sati i 5 minuta. U studiju u Nišu gost koleginice Višnje Berilažić je profesor dr. Aleksandar Nagorni, direktor klinike za gastroenterologiju i hepatologiju kliničkog centra u Nišu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Govorit ćemo o nečemu što nije prijatno. To su stvari o kojima ne volimo da mislimo, o bolestima, o onome šta sve može da nam se desi, ali to je stvarnost i prosto morali bismo da znamo šta sve možemo da preduzmemo da bismo dugo ostali zdravi. Karcinom debelog creva kažu da je u Srbiji jedan od najčešćih. Profesore, da li je to istina i da li je stvarno zabrinjavajuća brojka?
Upravo ste, karcinom debelog creva je na drugom mestu po učestalosti. Po podacima sa kojima se raspolaže, on je na prvom mestu po učestalosti u našoj zemlji. Po poslednjim podacima prve hiruške klinike i društva proktologa Srbije, sa 4200 novih slučajeva svake godine i sa 2600 smrtnih ishoda u toku godine. Podaci iz razvijenih zemalja i iz Evropske unije pokazuju da 1.200.000 u razvijenim zemljama novih pacijenata godišnje, 500.000 u Evropi, otprilike polovina premine zbog uznapredovale bolesti, tako da su podaci zaista zabrinjavajući.
A zašto je tolika smrtnost? Je li reč o tome da se ne otkriva na vreme ili je toliko invazivan karcinom?
Ili način života? U odnosu na one brojke koje su nekada bile.
Pa svakako da sve pomenuto dolazi u obzir. S jedne strane, način života, faktori rizika, nepravilna ishrana, bogata mastima, a siromašna u biljnim vlaknima, gojaznost, smanjena fizička aktivnost, dalje nasledni faktori, pojava karcinoma u članova porodice, pojedine rizične grupe vezane za određene bolesti, a sa druge strane i kasno javljanje lekaru, neprepoznavanje alarmnih simptoma bolesti i poboljšanje diagnostike kao faktor koji utiče da se sa povećanom učestalošću otkrivaju karcinomi koji su lokalizovani u segmentima debelog creva koji nam nekada nisu bili dostupni. Tako da verovatno sve to zajedno čini da se karcinomi debelog creva dijagnostikuju sa povećanom, da kažem, učestalošću, odnosno u povećanom broju.
Kada govorimo o tome da se rano otkriva, to se verovatno odnosi na Evropu i na svet. Kod nas očigledno smrtnost je mnogo veća nego u evropskim zemljama i u svetu.
Nadam se da ćemo vrlo brzo moći da saopštimo kao grana medicine, odnosno oni koji se bave dijagnostikom i terapijom kolorektalnih karcinoma, da se i u Srbiji beleži smanjena smrtnost od kolorektalnog karcinoma, obzirom da je od pre par godina u Srbiji zaživeo nacionalni program za rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma. Suština je sledeća. gotovo 90% karcinoma debelog creva nastaje iz prethodnih benignih tumora žlezdane prirode, takozvanih adenoma. Primarna prevencija kolorektalnog karcinoma sastoji se iz otklanjanja rizičnih faktora koje sam pomenuo, recimo korigovanje nepravilne ishrane, povećanje fizičke aktivnosti, korekcija gojaznosti itd. itd. Dok bi sekundarna prevencija bila otkrivanje karcinoma u ranoj fazi, odnosno otklanjanje benignih tumora kada se oni dijagnostikuju. Otklanjanje benignih tumora se pre svega čini u toku invazivne metode koja se naziva kolonoskopija i praktično tom metodom polipektomijom ili nekim malo ozbiljnim i komplikovanijim modifikacijama, mukozektomijom i tako dalje, praktično se prekida lanac u nizu od jednog benignog tumora do kolorektalnog karcinoma. Izuzetno je značajna činjenica da evolucija kolorektalnog karcinoma je izuzetno duga. Saopštenja iz literature kažu da od 5 do 15 godina je potrebno da bi jedan benigni tumor malignizirao, odnosno doživeo malignu transformaciju i postao karcinom debelog creva. U proseku je to 10 godina. Dakle, i suviše je mnogo vremena da bismo otkrili polipe, uklonili ih i na taj način smanjili mogućnost da polip pređe u kolorektalni karcinom. Zna se iz literaturnih saopštenja da, recimo, populacija koja je starija od 50 godina u značajnom procentu koji je veći od 30-40 ima kolorektalne polipe koji ne daju nikakve subjektivne smetnje. Samo mali broj tih adenoma pređe u kolorektalni karcinom. Ne bih mogao da vam kažem o kakvim se procentima radi globalno, obzirom da je sve to u funkciji veličine otkrivenog polipa, histološke strukture koja može biti različita i takozvanog stepena displastičnih promjena. Dakle, samo mali broj prelazi u kolorektalni karcinom, međutim, struka i sve važeće preporuke u Evropi, svetu, pa i u našoj zemlji nalažu uklanjanje svakog polipa koji se dijagnostikuje u toku kolonoskopije. Dakle, cilj nacionalnog programa je da organizovanim pozivom populacije muškaraca i žena između 50. i 74. godine života, koji nemaju nikakve subjektivne smetnje, koji ne daju podatak da su manifestno krvarili, koji nemaju smetnje sa, kako mi nazivamo, koloničnim tranzitom, odnosno ponašanjem creva, koji nisu bolovali i imali polipe ili karcinom debelog creva, koji u prvom kolenu srodstva nemaju rođake od koji su oboleli od benignih ili malignih tumora, koji nemaju ulcerozni kolitis, da se podvrgnu osnovnom testu, pregledom stolice na skrivenu krv i da svi oni koji su pozitivni nakon toga dođu na kolonoskopiju kada potencijalno možemo da im otkrijemo benigne tumore ili maligni tumor koji će svakako biti u začetku i u ranoj fazi, koji dakle nije dao nikakve subjektivne smetnje.
Znači, svako ko to shvati dovoljno ozbiljno može da ode kod svog lekara opšte prakse i da kaže ja želim da proverim i onda će biti upućen
dalje. Da, svakako. Taj screening program, to rano otkrivanje, može biti organizovano i oportuno. Teži se organizovanom screeningu. Oportuni screening je kada se lekar javi, kada se pacijent javi svom lekaru zbog nekih subjektivnih smetnji, a onda lekar kaže evo, dajte da proverimo i test na skriveno krvarenje. A organizovani program je onaj koji treba da sprovodi dom zdravlja, koji će pozivati po spisku, odnosno po spiskovima koji su napravljeni, koji postoje redom populaciju između 50. i 74. godine života da se jave na preglede pod uslovom da nemaju subjektivne smetnje. Ljudi koji imaju subjektivne smetnje, koji krvare, koji imaju lažne pozive, koji imaju hitno pražnjenje, osjećaj nedovoljnog pražnjenja, istanjenu stolicu, gubitak na telesnoj težini i tako dalje, treba da se podvrgnu kolonoskopiji mimo tog testa.
Kad govorite o tom ranom otkrivanju, onda se nekako čini da je to jednostavan proces u smislu da svi vi lekari koji se bavite ovom oblašću možete to da uradite. Kada razgovaramo sa vašim kolegama iz nekih drugih oblasti koji se vrate sa svetskih kongresa, oni kažu mi 80% onoga što radimo, radimo u stvari zato što smo dobri, zato što dugo već to radimo. Ono što može da nam pomogne u poslu, to su te neke nove svetske metode, neki aparati koje mi zapravo ne možemo da kupimo. Kako je to u vašoj oblasti? Vi imate taj kontakt sa kolegama iz sveta. Koliko je njima jednostavnije da sve to otkriju i urade?
Jednostavnije je iz razloga što su, evo, u konkretnom problemu programi krenuli pre više godina. Imaju mnogo više iskustava, mnogo više lekara, mnogo više centara koji se bave ovom problematikom. Ja ću samo navesti primer Poljske. Dakle, nacionalni program Republike Srbije za rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma podrazumeva da se nakon pozitivnog testa na skrivenu krv, takozvani FOB test, svim pacijentima radi kolonoskopija. Taj nalaz FOB testa može da bude na svu sreću i lažno pozitivan. Dakle, svi oni sa pozitivnim testom dolaze na kolonoskopiju. Otprilike, očekuje se da od populacije koja je upućena na FOB test 1 do 5% budu pozitivni. Dakle, to su oni kojima treba raditi kolonoskopiju. Od tog broja pozitivnih pacijenata literaturni podaci kažu da se u do 10% otkrivaju kolorektalni karcinomi, a da u 20 do 30% kolorektalni tumori, benigni tumori. Dakle, to je u Srbiji, gde otprilike možda u 20 ili 25 centara, ne mogu tačno da kažem, se sprovode kolonoskopski programi. U Poljskoj screening program se isključivo radi kolonoskopijom. Dakle, ljudima se ne rade testovi na skrivenu krv, nego populacija koja je iste starosne strukture se jednom u 10 godina radi kolonoskopija. Poljska to može jer ima 150 centara u kojima se radi kolonoskopija. Što se tiče opreme, na početku ove priče je u prvom mahu 17 centara dobilo novu opremu, kompletnu i za izvođenje intervencije. Oni koji nisu imali dodatnu opremu za skidanje su dobili oprema za praćenje i za čuvanje tih nalaza. Međutim, endoskopska oprema je potrošni materijal koji može omogućava da se učini određeni broj pregleda. Vi sigurno da aparat koji ste dobili za screening program ne možete da koristite samo za screening, tu je i rutina koja se radi svakog dana, tako da će vrlo brzo u svim ovim centrima da se javi problem zanavljanja opreme. U svetu je to drugojačije, njima na raspolaganju stoje sve ono što se je praktično izbacilo nekoliko meseci unazad, uključujući aparate sa endoskope sa uveličanjem i do 200 puta, dakle koji omogućavaju da se vide i one promene koje normalno ne mogu ili teško mogu da se klasičnom optikom vide, tako da i u tim sredinama i to svakako povećava učestalost, odnosno otkrivanje i tih malih, kako ih mi nazivamo, diminutivnih promena. A što se tiče tehnika i sposobnosti i veštine da se određena promena u toku kolonoskopije prvo da se dosegne do nje, a zatim i da se ukloni, to je u funkciji broja pregleda koji se učine na dnevnom ili na godišnjem nivou, jer je i naš screening program, naš nacionalni program jasno stavio do znanja da samo oni lekari, internisti, gastroenterolozi ili hiruzi koji su uključeni, koji mogu uraditi, koji rade 300 kolonoskopije na godišnjem nivou, su oni koji mogu da uđu u taj nacionalni screening program i da rade te kolonoskopije koje su one iste koje mi radimo u svakodnevnom radu.
Oni koji se razbole i članovi njihovih porodica, kao jedan od velikih problema, navode i to da nemaju sa kim da porazgovaraju o tim dodatnim stvarima, kako sada da se pacijent hrani, šta bi mogao da uzme od nekih eventualno alternativnih sredstava pored lekova, da li je nešto dobro, kako bi trebalo da se ponašaju. Da li je to predviđeno uopšte? Naravno, ne očekuje se to možda od hirurga, ali postoji li neko tu ko bi mogao da odvoji malo vremena, jer kažu, ne gledaju ljude kao ljude, kao pacijente, već kao brojeve. Da li je stvarno takva situacija kod nas, da pacijenti bilo od koje bolesti da su oboleli, to navode kao veliki problem? Da li mi toliko nemamo lekara, da li toliko nema vremena, ili je nešto drugo u pitanju? A to su stvari koje mnogo znače pacijentima.
Nažalost, u pravu ste. Zavisi o kakvoj se bolesti radi i o kakvom se pacijentu radi. Dakle, svakako treba iznaći vremena da se daju i saveti koji su nekada i jedini način nastavka terapije, odnosno nege, u zavisnosti od kakvom se obolenju radi. Dakle, počev od ordinirajućeg lekara, pa pošto konkretno govorimo o problemima koji su vezani za gastroenterologiju i hirurgiju, preko gastroenterologa ili hirurg. Nakon hiruške intervencije hiruzi su ti koji prvi treba da daju savet svojim pacijentima, u zavisnosti od hiruške intervencije na debelom crevu, da li je ona sa stomom ili je kontinentna takozvana operacija. Tu svakako treba da ide savet vezan za negu, test tome, a svakako i savet o higijensko-dijetetskom režimu, kakva ishrana treba da bude u prvim nedeljama i mesecima, a svakako da iza toga pacijenti koji se javljaju i onkolozima, ukoliko je potrebna dopunska terapija, odnosno nama gastroenterolozima koji smo zaduženi za njihovo periodično praćenje, jer pacijentima nakon hiruške intervencije, bez obzira da li je to pacijent iz pod navodnicima screeninga ili je simptomatski bolesnik, zaslužuje i prati se kolonoskopski u određenim vremenskim intervalima. Veliki je problem što praktično ne postoje savjetovališta gde bi se takvim pacijentima mogo i članovima porodice mogo da pruži adekvatni savet. Ali takođe je o načinu ishrane, terapije, ali takođe ovaj veliki problem što samo u par razvijenih zemalja u Evropi postoje i takozvana genetska savjetovališta. Genetska savjetovališta za takozvane nasledne karcinome debelog creva, koji na svu sreću čine jedan mali procenat od svih karcinoma, gde je suština da zdravi članovi porodice u kojoj je registrovan tip naslednog karcinoma zaslužuju periodično praćenje koje se razlikuje od ovog praćenja i koje radimo u screening programu, odnosno koje radimo kod pacijenata sa takozvanim sporadičnim slučajevima kolorektalnog karcinoma u porodici.
Kada sam pomenula ovo da pacijentima nedostaje da im se da savet u vezi sa ishranom i u vezi sa nekim možda dodatnim sredstvima koji mogu da im poboljšaju imunitet, vi znate kako to ide kod ljudi laički, odmah se razmišlja o dizanju imuniteta i onda se pribegava korišćenju svega o čemu se nešto čuje ili pročita. Dakle, ko ima internet, odmah ide na internet, razgovaraju među sobom i dešava se da se čuje bar desetak saveta i da se porodica i pacijent odluče za korišćenje svih 10, recimo, ili alternativnih sredstava ili nečega što se dodaje ishrani ili promene načina ishrane. Koliko je to loše? Dakle, uglavnom se ne odluče samo za jedno, nego je to čitav niz uvođenja nekih novih namirnica, nekih drastičnih promena u načinu ishrane i onda se sve to zajedno koristi. Zna se, postoje i neki, na primjer, neki med sa određenim materijama i tačno se zna ko proizvodi to i to je kao protiv karcinoma i to je, mislim, pretpostavljam da ste čuli, znate kako to ide.
Da, da, u stvari to je, da li njih vrebaju.
Koliko je to loše?
Da, da li njih vrebaju oni koji bi da se obogate na račun onih koji imaju svoj problem i svoju muku?
Toga dosta ima, tog alternativnog lečenja koje možemo da vidimo na svakom koraku. Evo, mi ovde u Nišu znamo tačno mesto na kome to može da se uzme. U principu ja sam protiv takvog načina lečenja. Nakon hiruške intervencije kojom se dijagnostikuje da se radi o ranom kolorektalnom karcinomu, a to je termin za karcinom koji se nije proširio dublje od, da kažem, drugog sloja, koji nije zahvatio mišićni sloj zida želuca gde nema udaljenih metastaza, obično, uglavnom, se nakon hiruške intervencije i pregleda onkologa ne savetuje dopunska onkološka terapija, kod većine ostalih kod kojih je opšte stanje takvo da omogućava terapiju, ona se sprovodi po određenom protokolu. Tu ima mesta pacijentima jačati imunitet i savjetovati one preparate, a ima ih dosta koji mogu regularno i da se nabave u svakoj apoteci. Inače, što se tiče kako ste rekli, preparata na kojima se, nažalost, neki ljudi bogate na nesreći drugih, ja sam apsolutno protiv takve vrste lečenja. Svakako da med neće nikome da šteti i sve ono drugo što ovako mi upotrebljavamo svakodnevno kada smo prehlađeni, nismo i tako dalje, ne mogu biti štetni, ali ima tu mnogo preparata i mnogo saveta makrobiotskih i tako dalje kojima se navodno leči određena bolest. Hiruška intervencija uklanja maligni tumor, a dopunska terapija treba da deluje na prisutnu proširenu bolest, udaljenu bolest, to jest metastaze, odnosno tamo gde je granično, da spreči da se bolest ispolji na udaljenim organima.
Posle muzike i reklama nastavit ćemo razgovor. U studiju u Nišu profesor dr. Aleksandar Nagorni, direktor klinike za gastroenterologiju i hepatologiju kliničkog centra u Nišu, gost Višnje Berilažić. Za nekoliko minuta nastavljamo razgovor.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus.
discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, check. Make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, cuz you don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Eko.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Umetnik na trubi Pačo Flores, Venezuela. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, Neruda, Ščedrin. Gosti, učesnici škole za muzičke talente Ćuprija. Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević, Jagodina. Kolarčeva zadužbina, nedelja 9. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Svetska turneja Kronos kvarteta, multimedijalni spektakl, 1914. i dalje. Beyond Zero, Stravinski, Ravel, Bartok, Vrebalov, Sava centar 6. novembar, 20 časova. Eko.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2 u Niškom studiju sa Višnjom Berilažić je profesor dr. Aleksandar Nagorni, direktor klinike za gastroenterologiju i hepatologiju kliničkog centra u Nišu. Govorimo o karcinomu debelog creva koji je drugi po brojnosti obolelih u Srbiji i govorimo o tome šta ga sve izaziva. Ono što je činjenica je da se ljudi u Srbiji loše hrane, a to je jedan od faktora rizika i za ovu vrstu karcinoma. Sad skoro su izašli rezultati instituta Batut o navikama naših ljudi i rezultati su poražavajući kada je u pitanju ishrana. Dakle, mnogo toga bi morali da promenimo. Oni koji obole od karcinoma, doktore, uglavnom tog momenta prestaju da jedu meso. Sad kažu da i subjektivni neki osjećaj da im se meso gadi, da ne mogu više da ga jedu, a i postoje oni laički saveti da to treba izbaciti. Da li je to istina?
Istina je utoliko što treba da redukuju unos mesa. Jer jedan od saveta za tu takozvanu primarnu prevenciju je da ne treba imati više od dva obroka crvenih mesa u toku jedne nedelje. Čak kažu da taj unos ne treba da bude veći od 100-150 grama po obroku. Dakle, dva obroka nedeljno svinjetine, junetine, jagnjećeg mesa, otprilike onih mesa koje se ubrajaju u ta crvena mesa, dok unos ribe i živinskog mesa nije ograničen. Pored toga, savetuje se da se unose namirnice koje su bogate u biljnim vlaknima, koje će omogućiti normalno crevno pražnjenje, i svakako da se svakodnevno unose, kako kažu, po četiri obroka, odnosno komada voća ili povrća. Dakle, jedna jabuka, ne znam, naranđa, paprika, šargarepa i tako dalje. Uz povećanu fizičku aktivnost, kao ove druge savete, i smanjenje telesne težine, to bi bili saveti vezano za primarnu prevenciju i saveti svim onima nakon uklanjanja polipa i nakon operacije kolorektalnog karcinoma.
To su saveti koji važe za sve, i za zdrave i za one koji, apsolutno, su oboleli. Međutim, eto, podaci pokazuju da se vrlo malo voća i povrća kod nas koristi, da ako se i koristi povrće, uglavnom se jede krompir i crni luk, a od voća eventualno jabuka, ali ne svakodnevno. To je nešto na čemu se mora poraditi. Građani se žale na nedostatak novca, ali ima tu i mnogo loših navika, počeši od unosa šećera i soli.
Aleksandra, pa možda bismo mogli da se vežemo za ovo čemu ti sada pitaš, dakle za ishranu, jer profesor kaže da se mnogi pacijenti žale na gorušicu. To ovako deluje, mislim, bezazleno, međutim profesor kaže da ne. Dakle, gorušica, profesor.
Pa gorušica je također jedan značajan svakodnevni problem, jer otprilike i do 40% populacije u svetu ima svakodnevne simptome gorušice, dakle osjećaj pečenja iza grudne kosti kao posljedica vraćanja kiseline i žuči iz želuca u jednjak koji nije pripremljen na njihovo štetno dejstvo. To je potencijalno izuzetno značajan problem, obzirom da dugotrajno vraćanje ovih štetnih unutrašnjih noksi može da uslovi da se sluzokoža jednjaka u tom završnom delu zameni sluzokožom želuca i da na tom terenu kasnije nastaju takozvane displastične promjene i karcinom jednjaka na terenu želudačnog epitela, što je razlog da se u nekim zemljama Evrope i sveta rade i programi za prevenciju takozvanog adenokarcinoma jednjaka, dakle onog koji nastaje na terenu štetnog dejstva kiseline. Kako ishrana utiče na sve to? Pa svakako imajući u vidu loše navike i analize koje je Institut za javno zdravlje Batut obelodanio, uz povećani volumen obroka, smanjeni broj obroka, brzo živimo, imamo mnogo obaveza u toku dana, tako da ukoliko bi se napravila i određena epidemiološka anketa, verovatno bi gro ispitanika izjavio da nema više od 2 do 3 obroka dnevno. Svi znamo da u takvim uslovima da nam je glavni večernji obrok, što sve dovodi do toga da poraste pritisak u želucu, spavanje nakon obroka uslovljava da se sve ono iz želuca i pojačano lučenje hlorovodonične kiseline kao posljedica unosa pikantne i začinjene hrane uz upotrebu gaziranih napitaka, alkohola, uz upotrebu slatkiša, posebno čokolada, dovede da i u toku noći se imaju ozbiljne subjektivne smetnje vezane za gastroezofagijalni refluks koji uslovljava pojavu gorušice i potencijalno takozvanu metaplaziju sluzokože jednjaka u želuca sa posljedničnim ozbiljnim stanjima.
Kada je u pitanju gorušica, samo da se trudnice ne plaše, kod njih je to ipak iz drugih razloga. Gorušica je česta u trudnoći, pa kad prođe trudnoća, ako prođe gorušica, sve je u redu. Ako ne prođe, onda bi trebalo. Znači, nije blesavo otići kod lekara i reći muči me gorušica.
Nikako. Potpuno ste u pravu kada je u pitanju ova osetljiva populacija trudnica. Dakle, u tim slučajevima praktično pritisak ploda na, na želudac uslovljava da značajan broj trudnica, čak više od 50%, ima simptome refluksne bolesti, i to potencijalno bude značajni problem ne samo za trudnice, nego i za ordinirajuće lekare, pa i gastroenterologiju, u zavisnosti o kom trimestru trudnoći se radi, gde uvek ne možemo da im ordiniramo lekove za blokiranje štetnog dejstva, odnosno blokiranje sekrecije, tako da uglavnom im savjetujemo higijensko dijetetske režime, a u izuzetnim slučajevima moramo i da uradimo gornju endoskopiju.
Jedna slušateljka iz Niša je pozvala i pitala kome može da se obrati da dobije savete u vezi sa ishranom. Ja pretpostavljam da bi trebalo da svaki dom zdravlja ima nutriciologa.
Da, domovi zdravlja imaju nutricioniste. Konkretno u Nišu znam da koleginice rade u dve smene i da su izuzetno stručne i korektne za svaku saradnju.
Da, mi imamo to i u Zavodu za zaštitu zdravlja i u Zavodu za zaštitu zdravlja radnika, tako da je u Nišu ima tih stručnjaka koji to mogu da urade. Ali kad govorimo o vašoj specijalnosti, profesore, mnogo je onih koji se sve češće žale na kamenčiće u žuči, i to je verovatno takođe vezano za naše navike i naš jelovnik.
U pravu ste, način ishrane, poremećeni metabolizam žuči dovodi da se u značajnom procentu bolesnika dijagnostikuje kalkulozna bolest žučne kese sa potencijalnim komplikacijama. To je obično bolest koja se češće dijagnostikuje kod gojaznih žena koje su fertilne, koje su 40-ih godina, u četvrtoj i petoj deceniji života, i koje imaju ozbiljne subjektivne smetnje. Ono što predstavlja posebni problem je činjenica da mali kalkulusi od do 6 ili do 4 do 5 milimetra mogu da se, kako mi kažemo, impaktiraju u glave u završnom delu glavnog žučnog voda, gde se uliva i sadržaj iz pankreasa, i da potencijalno oštete pankreasa, akutno zapalenje pankreasa znaju da budu izuzetno ozbiljna. Vrlo često veći kalkulusi dovedu do opstrukcije žučnih vodova, pa se pacijenti prestrave kada vide da su im požutele beonjače i koža, i prva pomisao im je neka sasvim druga, vezana za virusne hepatitise ili za tumore pankreasa, tako da je takođe izuzetno značajan problem, kao i činjenica da 30% bolesnika i nakon operacije žučne kesice i uklanjanja i potvrde dijagnoze da je ona bila puna ili nije kamenčićima, i dalje imaju subjektivne smetlje nakon hiruške intervencije. Pre više godina na Medicinskom fakultetu u Nišu, na klinici za patologiju, urađena je jedna magistarska teza koja je pokazala da u 5 do 6% slučajeva holecistektomije, uklonjene žučne kesice zbog dugotrajne kalkuloze žučne kesice, su nađene početne, odnosno prekancerozne promene za karcinom žučne kesice. Tako da svakako žučnu kesicu sa kalkulusima malim ili velikim treba uklanjati metodama hiruške intervencije, a nakon toga svakako uz određene higijensko-dijetetske savete treba da se nastavi normalno da se živi i da se povremeno rade periodični laboratorijski i ultrazvučni pregledi kojima bi moglo da se otkloni sumnja da se i u žučnim putevima nakon uklanjanja žučne kesice mogu stvoriti kamenčići koji mogu da daju ozbiljne smetnje.
I za kraj ostaje savet da dobro razmislimo o svojim navikama i da nešto menjamo, a ne samo da slušamo i čitamo u časopisima šta bi trebalo. Nije to toliko teško. Svako da samo malo razmisli, sam će doći do toga da treba da jede dosta voća i povrća tokom dana, da treba da ima nekoliko obroka, a ne samo jedan. I dalje ima onih koji misle da će telesnu težinu smanjiti tako što će jednom dnevno jesti, uglavnom u popodnevnim ili večernjim satima, što je pogubno. I ono što je takođe važno, a što ne znam zašto ljudi i dalje ne znaju, da mogu u svakom momentu da odu u dom zdravlja i da potraže nutriciologe i nutricioniste i da se raspitaju kako bi trebalo da se hrane.
I naravno da idu kod lekara, a ne da sami sebi postavljaju dijagnoze.
Jeste, i da uzimaju lekove od Milice, da. Pere i tako, yes. Odnosno komšiluka, yes. Rodbine i prijatelja. Doktore, koji je vaš generalni savet za kraj?
Deo saveta i zaključka ste i malo čas izrekli. Imam utisak da internet, svakodnevni natpisi u brojnim magazinima i dnevnim časopisima, emisiji u medijima čine da pojedini potencijalni pacijenti počinju da budu doktori sami sebi i da u obilju informacija koje pročitaju, koje čuju ili koje potraže, biraju one koje će minimizirati njihovo potencijalno narušeno zdravstveno stanje. Treba imati svakako zdravstvenu kulturu, ali za bilo koji problem treba se obratiti ordinirajućem odabranom lekaru i kasnije svima onima u lancu koji mogu da pomognu da se dijagnoza postavi na najlakši i najbrži mogući način uz upotrebu najmanjeg broja dijagnostičkih metoda, a svakako i uz odgovarajuće higijensko-dijetetske savete koji kod značajnog procenta bolesnika mogu biti dovoljni da se olakšaju ili izgube subjektivne smetnje, a ne odmah potezati sa različitim potencijalno štetnim alternativnim načinima lečenja, a i lekovima koji se mogu kupiti u apoteci bez recepta.
I vreme nam je, nažalost, isteklo, ali ja moram da pitam, pa ako može samo da se odgovori sa da ili ne, pretpostavljam da baš nije dobro odgovoriti na taj način, ali evo moje pitanje je da li stres utiče i na ovu vrstu bolesti i da li ćemo sebi pomoći time ako radimo na tome da se oslobođemo stresa, da se više smejemo, da provodimo vreme sa ljudima koji nam prijaju?
Svakako da treba da se tako ponašamo. Što se tiče stresa kod mnogih bolesti, on je značajan i sa svojim brojnim mehanizmima utiče na ispoljavanje bolesti, pogotovo kada je u pitanju taj gornji segment digestivnog trakta. Nisam siguran da kada su u pitanju onkološki bolesnici da on može prouzrokovati bolest, ali je moje lično iskustvo još od dok sam bio i mlađi lekar, a i kasnije, da je stres svakako faktor koji dovodi do ispoljavanja bolesti. Dakle, bolesti koja je bila asimptomatska, koja sa stresom postaje manifestna.
Hvala vam mnogo. Trebalo bi svi da razmislimo o tome, dakle, o svom fizičkom i psihičkom zdravlju. Gost moja koleginica Višnje Berilažić u Niškom studiju ovoga jutra bio je profesor dr. Aleksandar Nagorni, direktor klinike za gastroenterologiju i hepatologiju kliničkog centra u Nišu. Hvala vam još jednom.
Prijetno, hvala.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.